Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, в ефірі «Денна катехеза», з вами в студії Максим Приступа і також безпосередньо в студії катехит отець Олег Сартаков. Вітаю отця, слава Ісусу Христу.
Навіки вічні.
Чергова друга катехеза разом з вами, дуже швидко пролетіли цих три тижні. І над чим зупиняємося сьогодні, що досліджуємо?
Вважаю, що необхідно продовжити нашу розмову на тему розуму, мислення, а особливо сьогодні на тему обізнаності, на тему знання. Поскільки зараз в часі Великого посту ми особливим чином роздумуємо над страстями Христа, а одним з останніх слів Ісуса на землі були такі прикрі слова для нас, або слова «докір», або радше одне з останніх повчань – це була молитва Ісуса до Бога Отця, ось такими словами «пробач їм, Отче, бо вони не знають, що роблять». І ось в цій необізнаності деколи, ну, ми бачимо, що з самого Ісуса походить якби діагноз суспільства, що «пробач їм, Отче, бо вони не знають, що роблять». Думаю, що одне з найбільших таких лихоліть, я не знаю, кожного історичного етапу, чи взагалі кожної особи, зокрема, це якась драматична необізнаність. І як наслідок цього розп'яття Ісуса.
Отже, ви минулої програми сказали на такі досить вагомі слова. Звучало це так: відсутність розуму означає відсутність дії Святого Духа в людині. А як же ж бути з тими, котрі, ну, справді є лишені розсудку? Тобто, я кажу за психічно хворих, неурівноважених і інших, яких до цієї категорії можна віднести. Як Святий Дух там діє? Це, я так навіть скажу, це вже є моє доповнення до репліки одної зі слухачок, яка просила запитати у вас.
Дякую, дуже важлива річ. Дійсно, колись один з християнських таких філософів, Декарт, висловив таку думку «cogito ergo sum», тобто «думаю», так, «отже існую». І ми вважаємо, що такий вислів дійсно є дуже обмежуючи, як ви правильно кажете, що є люди з такими наслідками якихось фізичних своїх недостатків чи інших вад, що в нашому значенні, в такому поточному людському, вживати розум вповні не можуть. Так? Або і не можна цим людям довірити якісь серйозні обов'язки, тому що очікувати від хворої людини якихось послідовних дій неможливо. І тому святий папа Йоанн Павло ІІ сказав, що, власне, розум, в значенні, як це мав на увазі Декарт, що розумію, отже існую, не є визначною в остаточній інстанції характеристикою людини. Тому що, наприклад, гітлеристи, фашисти, які в концтаборах тримали людей, зокрема, знищували там людей або робили якісь жахливі експерименти на людях, якраз які не вживають розум, на психічно хворих, або, не знаю, з різними фізичними вадами, де, здається, по-людськи голос розуму не доходить до якоїсь до практичного вживання. Тому для нас, для християн, як сказав святий Іван Павло ІІ, що гідністю людини вже є і саме існування. Чи буде вона вживати розум, чи не буде, саме існування вже є цінністю. Тобто існую, отже існую. Якщо заіснував, тому достойний. І мало того, Іван Павло ІІ говорив, що ще до того, як людина починає існувати, її навіть таке, ну, ще перед існування, тобто коли вона тільки в планах Божих, вже повинна бути гідна і захищена. Тобто, якщо дитя навіть ще не було зачате, то майбутні тато і мама, які можуть бути на даний момент тільки хлопчик і дівчинка, хлопчикові буде 6 років, а дівчинка тільки народиться, але вже тепер їхнє майбутнє батьківство і материнство має бути захищене вже від їхнього дитинства, від дитинства майбутніх батьків, навіть якщо їхнє батьківство здійсниться років через 10, чи там 15, чи 20. Тому сам вхід в існування людини вже має бути достойний. І тому ми вже докладаємо зусиль, щоб оберегти це людське життя не тільки від хвилини існування, а навіть від хвилини можливості існування, що моє бажання і що ми є очікувані в цьому світі. Тому ви, ну, слушно запитали, що розум, можливо, не є якби остаточною такою категорією, по якій треба судити людину там, але все ж таки, оскільки ми є люди, так, і це дуже велике обдарування, вживання розуму. Якщо хтось з наших слухачів питав, власне, те, що ви повторили, про людей хворих, які не можуть брати відповідальність, ну, ми як церква, як спільнота, взагалі, як людська спільнота, беремо їх на свої поруки. Тобто кожна дитина, в якій ще на своєму дитячому рівні вона є досконала, натомість до дорослого життя ще не готова, то розум дітей розвивають, зокрема, батьки або суспільство, опікуни, церква. Ми відповідаємо за добру інтелектуальну формацію, щоб люди були добре сформовані, щоб робили правильні висновки, логічно мислили, не керувалися упередженнями, чутками, брехнею і так далі. Тобто привчаємо самостійно мислити. Хоча, дійсно, існують різного роду хворобливі стани, на які теж ми маємо свої рецепти.
Знаєте, я таке зустрічне запитання, але зовсім протилежне. Попередньому хочу до вас задати, ще перед тим, як ми почнемо слухати вашу катехезу. Воно стосується розуму, який застосовують через міру. От це стосується людей, так? Ну, Бог дає цей дар, але зрештою ми, наприклад, бачили десь роки три тому, коли людина, ну, надто далеко зайшла. Це стосується от питання того андронного колайдера, коли хотіли створити якусь там нову частицю. Знайти початок, звідки взявся там Всесвіт, так? Тобто таким чином, і там навіть загрожувало це якоюсь там чорною начебто дирою, яка могла поглинути Вселену і так далі. І вчені про це говорили на досить серйозних засадах. Ось, церква стояла збоку, спостерігала і, ну, так легенько махала пальчиком. Ось, я кажу на цьому прикладі, в принципі, за те, що деколи, ну, це можна, наприклад, взяти ту саму історію з Вавилонською вежею, коли людина захотіла щось більше. Тобто розум застосувала начебто з розумом, але в ту ж саму чергу не з розумом. Ось, і така якась колізія тут виникає, як на неї дає церква відповідь?
Перед усім хотів би зараз повернутися до вашого тексту, який ви тільки що тут проголосили, що сказали про церкву і про вчених. Не начебто це дві різні категорії людей.
Сьогодні, напевно, що так.
Так, уважно, ні. Що є величезна кількість вчених, які є водночас членами католицької церкви. Тобто є християнами щонайменно. І тому знову ж повернуся до святого Йоанна Павла II, який казав, що існує поняття наукової покори. Що науковець, який користається своїм даром, ну, сильного, скажімо так, розуму, якогось особливо роблять аналіз природи і так далі, розвиток якихось наук, вони можуть це робити як християни. Тому що якщо чоловік чи жінка, який займається науковою діяльністю, є охрещений, ну, то в кінці кінців він дослідженням Богом сотвореного світу може принести славу Божу. От тому, як є поняття наукової покори, тобто, як коли науковець посвячує свій потенціал так, в скромності Божій славі і робить добро, так само є поняття наукової гордині. Коли людська гординя на різному рівні, знаєте, алкоголік пишається тим, що може замахнути два стакани одночасно, от, або там чекушку випити без передиху. Так само, я не знаю, науковий якийсь алкоголік, який п'яніє від свого знання, так, чи, теж потрапляє в свого роду гординю і, як наслідок цього, ну, головний біль. Тільки якщо розмах, як скажімо, вплив цього науковця є такий ширший, то і горя буде більше. Тому що від алкоголіка звичайного страждає сім'я, чи там якесь найближче оточення, то від алкоголіка-науковця, так я зараз в лапках скажу, так? Не те, що науковець зловживає алкоголем, а коли науковець зловживає гординою своєю, так, так само, як алкоголем, може бути головний біль у величезної кількості людей. Ми це бачимо, що одна людина в одній палаті пологовій можуть боротися за життя дитини, а в сусідній палаті пологовій лікар з такими самими кваліфікаціями може робити аборт, тобто знищувати людину. Або один науковець буде дбати про поширення цивілізації любові, цивілізації життя, а інший науковець з тим самим потенціалом буде поширювати цивілізацію смерті.
Ну що ж, друзі, пропоную зараз уважно слухати катехезу, котру буде виголошувати отець Олег Свартаков, для того, щоб потім в кінці програми, ну, принагідно, задати відповідне запитання, яке стосується виключно теми, наголошую, виключно теми, з якимись іншими питаннями не телефонуйте. А зараз прошу отця до слова.
Дякую. Надіюсь, що ми відповіли якось хоча б частково на питання наших
слухачів. Я думаю, вичерпно.
Так, хорошо. Сьогодні, як друга тема, логічно, послідовно після попередньої теми, якою було розум, цей великий дар від Бога, сьогоднішня тема буде знання, власне, обізнаність. Знову ж повернуся до перших слів нашої сьогоднішньої зустрічі, що Ісус з висоти Христа, як останній зі своїх слів, причому в молитві, скерованій до Бога Отця, сказав, що «Отче, пробач їм, тому що вони не знають, що чинять». Тому в 7 розділі Євангелія від Марка Ісус називає глупоту, да, якусь необізнаність, гріхом, кажучи, що все, що виходить з людини, чинить людину нечистою. І, зокрема, вказує на те, що глупота, якесь завинене чи незавинене незнання, може спричинити, ну, чимало горя. Необізнаність може стосуватися найбільш таких буденних справ, наприклад, необізнаність в якихось в правилах подружнього життя, як жити в подружжі, або як виховувати дітей, або необізнаність в самому собі, в своїй природі людській. Можемо не знати, ким ми є, як ми мислимо, як ми працюємо, можемо не знати не тільки, що шкодить чи що не шкодить нашому фізичному здоров'ю, можемо не знати, що шкодить або не шкодить нашому моральному здоров'ю чи духовному. Тобто необізнаність – це така проблема, яку можна усунути з помічю, власне, вживання розуму, просвітленого Божою благодаттю. Тобто людина, яка вживає розум, і яка цей свій розум посвячує Богові, то Бог до нашого природнього світлу розуму ще додає світло своєї благодаті. Тому чим є оцей великий наступний дар Бога, дар знання? Це така надприродня здібність, силою якої під діянням Святого Духа ми належно оцінюємо сотворені Богом речі. І завдяки цьому дару, це теж дар Божий, дар знання, ми можемо дивитися на весь світ сотворений, зовнішній і внутрішній, як на Божий дар. Тому, коли ми маємо цей дар, дар знання, ми користаємось якби інтуїтивно, пізнаємо світ сотворений Богом, як скерований до Бога. Зараз пояснимо, щоб не запутати наших слухачів. Коли ми маємо дар розуму, це перший дар, про який ми говорили минулого разу. Це так, якби, як жернова, які молотять зерно, з яких є мука, і потім випікається хліб. Це розум, це така як сила, яка саморухається. Натомість дар знання – це щось наподобу так званої інтуїції. Тобто якесь інтуїтивне пізнання, що така чи інша істина, чи така чи інша подія, чи така чи інша галузь знання – є Божою або не Божою. Це таке якби відчуття. Аналіз речі ще не відбувся, а ми вже якось завдяки цьому дару, дару знання, дару обізнаності, дару від Бога, можемо відчувати, що це є небезпечно або ця справа є безпечна, можемо нею користатися. Зараз ми будемо більше розкривати цю тему. Ми живемо в світі сотвореним Богом. Для декотрих людей це якийсь доказ, що Бог не існує. Бо світ є такий гарний, такий різнобарвний, такий глибокий, безкінечний, що люди спокійно собі говорять, що ну, Бога нема. А те, що Бога нема, показує, що ось подивіться на дерева, подивіться там на якісь там тварини. Як мені одна нещодавна людина сказала, що ну, коли людина була твариною, тоді не було так великого наукового розвитку, але завдяки якійсь роботі і науковому розвитку тварина стала людиною, тобто мавпа стала людиною. От. Ну, можна до цього питання поставити спочатку з гумором, що, мов, хто з ваших предків був гібоном або орангутангом, або якоюсь мартишкою чи лемуром, хто з них висів на евкаліпті і тримався хвостом за галузку дерева. Натомість справа є дійсно серйозна, що декотрі люди бачать в сотвореному світі руку Божу, а декотрі люди в сотвореному світі тому ж самому цієї Божої руки не бачать. Як же ж з цим розібратися? В кінці кінців якоюсь великою таємницею є, і можемо запитати, чого? Для одних очевидно, що світ є сотворений Богом. Це ж логічно, що така краса, така мудрість в природі, навіть в звичайній рослині, ну, повинна мати свого творця. А для інших людей це зовсім не очевидно. Дивляться на цей самий світ, на цю саму красу природи, описують її, оспівують, художники малюють і говорять, що це все само по собі. Відповідь на це питання, власне, знаходиться в цьому великому дарові, яким є дар обізнаності, дар знання, влитого Богом в нас знання. І плодами цього дару знання є якби живе таке живе відношення всього, за чим ми спостерігаємо, до божественного початку. Що людям здається, що вони пейзажі, які бачать навколо себе, малюють самі. Натомість для людини, яка має віру в існування Бога, в Бога-творця, дивлячись на цей світ, ми бачимо не свої пейзажі, але божественні пейзажі. Плодом дару знання є віднесення всього, за чим ми спостерігаємо і ким ми є, до божественного початку. Що навіть для людей простих, якихось, здавалося б, які не мають більшої освіти, от такими, серед яких часто ми живемо, які, можливо, займаються дуже простою роботою, для них є очевидно, що за кожною бджілкою, за кожною пташиною і за тваринкою криється Божий промисел, що це є його діяльність. Натомість і вміють дякувати за ці прості речі Богові. Інші ж люди можуть зовсім цього не бачити. З однієї простої причини, що можуть не мати цього дару Святого Духа, яким є дар обізнаності, дар знання. Дар влитого в нас інтуїтивного пізнання, що за цим сотвореним світом повинна стояти вища досконалість. Тому також плодом цього дару знання є більша обізнаність в тайнах створіння. Ми бачимо, що Ісус оповідав про Царствіє Боже, про цей світ невидимий для нас, хоча Ісус знову ж казав, що блаженні чистого серця, вони та Бога побачать. Отже, справа не в тому, що Бог не існує, бо його не видно, але справа, скоріш, в нечистоті очей, в нечистоті серця. Тому є для нас світ Божий відкритий як один великий підручник. Ісус розповідав про Царствіє Боже, але в більшості випадків він це робив з помічю притч. То розповідав про якісь рослинки, то про тваринок, то про овечок, то про лілії польові, то про перлинку якусь. Тобто обирав якісь явища природи, якісь дуже знайомі для людей події, або вийшов сіяч сіяти. І там зерно одне упало при дорозі, в хащі десь там, чи на кам'янистий ґрунт. Тобто, таким чином Ісус показав, що цілий сотворений світ зовнішній, в якому ми живемо, це одна велика притча. Тільки для одних людей вона очевидна, а для інших людей чомусь ні. І ми вже зараз говоримо в цій катехезі, що оця очевидність цих притч, що Ісус бачить сотворений світ і говорить, подивіться, це ж все одна велика притча про Бога. Це одна велика притча про нашого Творця. І будь-яку галузь науки ви не візьмете, ви завжди будете торкатися Божого світу. І знову ж, для інших людей це зовсім не очевидно. А причина цього – відсутність цього дару Святого Духа, тобто дару обізнаності, дару знання. Декотрі навіть з наших християн, наших братів і сестер в вірі говорять, що перед таємницею Божою її не треба досліджувати, перед нею є треба похилитися, як перед святею святих. І тоді Бог відкриває ці тайни. Наприклад, є величезна кількість святих, наприклад, як святий Жан-Марі В'яней, який видатний священник з Арс, який був за освітою, можна сказати, людиною, ну, не був таким видатним науковцем, складно йому йшли різного роду іспити і так далі. Але коли люди слухали його проповіді, вони відчували, що цей священник має знання влите Богом. Що це приходило до нього як откровення в молитві, але не на дорозі якогось наукового, логічного дослідження розумового. І тому ми, з однієї сторони, повинні вживати цей перший дар, який ми маємо від Бога, дар розуму, ми вникаємо, ми придивляємось, ми робимо аналіз. Але з іншої сторони, коли ми перед Божою таємницею замовкаємо і стаємо в тиші, то Боже повчання про цей світ сотворений вливається безпосередньо в нашу душу. Тобто людина, яка має дар обізнаності, дар знання, вона якби інтуїтивно, якби, не знаю, справді згори знає, що, наприклад, що Ісус є Спаситель, або що таке чи інше діло є добре або погане. Наприклад, чому для одних людей очевидно, що зачата дитина – це людина, і вона є недоторкана? З іншої сторони, є люди, які до цієї самої зачатої дитини ставляться як до біоматеріалу. І одні хизуються, кажуть, ну ми вам науково доведемо, що людина від в лоні матері, що дитина в лоні матері не є людиною. А інші інтуїтивно говорять, як же ж так? Це неможливо, це дійсно, це людина, просто їй там не 50 років, а скажімо 3 дні від існування. А яка різниця, скільки людини існує, 50 років чи 3 дні? Зрештою, довг життя не завжди є ознакою накопичення мудрості. І не завжди довші роки йдуть людям на користь. Ми ж знаємо, що Ісус, наприклад, прожив якось там 33 роки. З них 3 роки останніх він проповідував, а найплідніші для нас були 3 години на хресті, а найбільш особливі – це, власне, останні секунди, коли Ісус доконував відкуплення цілого світу. Тобто деколи секунда значить більше, як величезне довголіття. Тому людина, яка має від Бога цей дуже великий дар, тобто дар знання, дар обізнаності, отримує знання про цей світ сотворений без наукового дослідження. Тобто простим баченням на речі, чистотою свого серця. Отже, цим даром обізнаності, даром знання збагачені зазвичай люди без освіти. І ми можемо сказати, що якась жінка чи якийсь чоловік, маючи освіту, отримує мудрість, наприклад, від своєї мами, яка закінчила, наприклад, 3 класи польської школи, чи там 5 класів колись там ще, так, в далекому минулому. Або взагалі до школи не ходили, чи прийшла відразу якась бабушка, ну, колишня дівчинка, в 7 клас, так, відразу. Поступила в 7, потім в 8, потім вже школа і закінчилась, бо почалась війна або ще якась там подія. В кожному випадку ми бачимо, що цей особливий дар від Бога, дар влитого знання, є надзвичайно необхідний, але в більшості випадків він зустрічається, проявляється в людей, які мають якесь більш безпосереднє бачення світу. Ці люди знають себе, ближніх і створінь, і ціле створіння так, якби без університету. Дуже безпосередньо. І правильно це розуміють. І правильно розуміють природу людини, і правильно розуміють природу речей, правильно розуміють землю, як її обробляти, як за неї доглядати. Тобто, якщо якийсь аграрій, скажімо, з великим розмахом, не знаю, якась агрофірма починає турбуватися про землю, взагалі так не говорить, так турбуватися про землю або її обробляти, якось так згори просто погода склалася, вийшли якісь комбайни величезні, все переорали, засіяли, зібрали і все, зібрали кошти, продали, і нема в цьому ніякої романтики, то людина, яка має влитий дар знання, спочатку стане на коліна і поцілує землю. І після цього починає обробляти. Тобто це вже не справа якоїсь технології, а справа любові. Тобто дар знання влитого, дар якогось інтуїтивного знання показує, що навіть та ж сама земля це не просто матеріал для вивчення в університеті з якоїсь там агрокультури, а це дар Божий. І тому, як до самої землі чи до якихось явищ природи ставиться з великою пошаною, що є люди, яких якби в самій природі немає такого, немає такої частинки, щоб, не знаю, випити якусь там пляшку води і кинути її десь там. Тому що знаєш, що це природа є божественна, Богом сотворена. І ця пляшка, яка буде валятися, не десь там в смітнику, де повинна бути, але десь на лоні природи, що вона там не гармонійна. Тобто не там її місце, не може бути серед, не знаю, хащів маліни, якась там пляшка від якогось там напою. Вона там, ну, просто негарно виглядає, вона псує пейзаж. Розумієте, можливо, зараз говорю про якусь романтику в цьому плані, але чому ні? Якщо я знаю, що дар природи намальований Богом, так і я це відчуваю всією своєю істотою, то мені це кортить, я не можу дивитися на те, як лежить сміття десь там в лісі, скажімо. Те, що в нас відбувається, ну, фактично в кожному селі. Висипається, а в містах то теж, мабуть, які проблеми в цьому плані, що засміченість дуже велика, яка є, на превеликий жаль, вже характерною рисою тут нашого середовища. Чому це? Тому що не бачать природу як Божий дар. І природу людини, і природу тваринну, рослинну, макро, мікрокосмос. Просто не бачать таким. Натомість людина, яка має цей влитий Богом дар знання, інтуїтивно відчуває, що з цієї природи гармонізує, а що ні. Тому ще один з таких великих проявів цього дару знання не тільки є віднесення, як ми сказали, всього до Бога, не тільки знайомість себе, ближніх і цілого створіння, як цього божественного пейзажу, також люди інтуїційно знають самого себе. Якось же ж люди накопичували знання, яка рослинка для людини є корисна, а яка ні. Якось же ж колись люди знали, який грібочок можна з'їсти, а який ні. Звідки вони мали це знання?
Може, перевірили вже?
Може, і перевіряли, да, можемо посміятися разом, що спочатку, поки село переїло всі гриби, які ростуть навкруги, так, то хтось там помер, хтось вижив, а потім зробили аналіз, від якого грибочка, і сказали, цей грибочок ми збирати не будемо.
Наприклад, коли дивлюся там програми на Animal Planet, то там, наприклад, слони знають, чим лікувати там своє там розстройство шлунка, наприклад. Ось, тобто є такий інстинкт, ще поняття тут? Можливо.
Ну, можливо, це таке, скоріш, інстинкт, це таке поняття, ну, яке свого роду виключає існування Бога. Ми ж говоримо, що Бог сотворив світ мудрим. І кожне створіння на своєму рівні існування має від Бога цю мудрість. Звісно, це в кожному, хто має котика, то може спостерігати, як котик в якійсь там чи собачка виходить на двір і щіплить собі ту травку, яку йому там корисно. Хоча це неприродно для цієї тварини їсти травичку, але рослинку якусь. Але тваринка знає, а звідки в неї це знання? Влите Богом. Якось, ну, не знаю, чи ви, наприклад, лікарські трави, вони мають всі якийсь особливий запах. Ви розумієте? Яким чином люди цим влитим даром від Бога знали, яке створіння, яка рослина, чи що людині є корисне, що не корисне, або для чого корисне. Угу. Тому що одна і та ж сама річ може в одному нам помогти, в іншому зашкодити. Це теж дар, який допомагає нам, людям, знати самих себе і світ, наприклад, який нас оточує. Натомість цей дар теж допомагає знаходити відповідні слова в розмові. Наприклад, є люди, які освіти не мають, але прекрасно домовляються, чоловік і жінка, які не закінчували ані психології, ані якихось там величезних курсів, ані якихось там спеціальних факультетів, там антропології чи якогось там людинознавства в різних соціології і так далі. І прекрасно розмовляють, знаходять правильні слова. І причому знаходять ці слова в самих собі. Інші ж люди мають величезну обізнаність, багато всього знають і з усіма скубуться, сваряться.
Деколи буває, що ця обізнаність, вона і впливає на стосунки також.
Можливо, знаєте.
Отже, ми можемо долучити слухачів вже до розмови.
Будь ласка, так.
Ну, друзі, прослухавши цю чудову катехезу, з цієї хвилини можете розпочинати телефонувати до нас в ефір. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про такий дар, як знання. Це можливо бути і вашим досвідом особистим, де ви застосовували його, або навпаки, знання, котрі вам зашкодили. Або ж запитати безпосередньо у священика на цю тему своє запитання. Наші номера телефонів є наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Ми маємо слухача, можемо приймати, так отже. Вітаю, слухача, будь ласка, назвіться. Назвіться, будь ласка.
Слава Ісусу. Та я просто живу на цій планеті, котра Земля. Ви знаєте, дуже багато думок було. Але ж дивіться, ця, ну як сказати, те ж іде по кінцевому результату. Дав Господь людині життя, розум, шляхи, так? Він же не створив всіх по, як Жигулі раніше штампували, от. І потім, ну, Біблія, вона ж для чого? Щоб людина робила висновки, там, аналізувала щось і не повторяла чужих помилок.
Так, ближче до запитання давайте.
Ну от просто було б, тоді об'ясніть мені, як було б скучно чи не скучно, якби всі були однакові, там, розумні, нерозумні, гарні, негарні.
Зрозуміло. Ну, питання цікаве, і така преамбула до нього була ще цікавіша, напевно, особливо про Жигулі. Ну, тут очевидна відповідь, але, напевно, з уст священика вона прозвучить досить цікавою.
Ну, звісно, що немає людей однакових. Розум, слава Богу, що всі його мають. От кожен на свою міру старання його розвиває, просвітлює, дійсно, як ви кажете, і з поміччю Біблії, і з поміччю просто самого аналізу речей. Ісус взагалі казав, що такі слова, наприклад, які от якби напрошуються, коли хтось заперечує існування розуму, тобто там дурень або нікчема, або ще щось таке. Пам'ятаєте, він казав, що такій людині буде суд або гієна огнена. Чому це так? Тому що для Бога, який обдарував людину, власне, розумом і знанням, за цими словами «нікчема» і «дурень», взагалі, якби це слова безпредметні. Тобто звучання є, але в Божій лексиці цих слів немає, тому що він не сотворював людини ані дурними, ані там нікчемами і так далі. Тому що для Бога кожна людина є цінна і він над кожною старався.
Угу.
Тому для самого Бога, от як би ми сказали, якими словами користується Господь Бог, то таких слів в його лексиці взагалі немає, тому що ці слова і в раю не будуть зустрічатися. Тому що весь світ сотворений гарно, і люди теж. Річ тільки в тім, що завдяки дару знання, от про який ми зараз говоримо, дару обізнаності, ми якби безпосередньо з відкритими очима бачимо сотворений Богом світ як одну велику притчу про його царство, про його любов.
Що стосується, пан нас запитав, того, якби всі були однакові, тобто всі були за одним стандартом, як Жигулі в свій час.
Ну, знаєте, хто має Жигулі, знає, що Жигулі на Жигулі не похоже. От в одної, кожна машинка має свій характер, і кожен автомобіліст знає характер своєї машинки. І неважливо, яка це буде марка, от кожна машина матиме свої особливості, тому що машинка створена людьми, автомобіль, і в неї вкладені вже якісь або позитивні, скажімо так, риси характера. Так? В когось 1,6 двигун, в когось 1,2, в когось 2,4, різні такі речі. Натомість, тому немає ані однакових людин, ані однакових машин. От так
я от. Пригадую, так на це запитання дав отець Олександр Мень. Його до нього також скерувалися, і він це порівняв з якимось фільмом про галактику, в якій були однакові люди, і вони були обмежені, найперше, в волі, і друге, вони були обмежені в долі. Тобто в них не було долі як такої, тому що всі однаково жили, то де ж вона візьметься. Тому, напевно, це одна із відповідей буде. З ваших слів, з попередніх, там, де ви сказали, де Ісус говорить про знання, ті, хто там не хочуть вчитися, виходить, що по сьогодні ті, хто відмовляється вчитися, не хочуть приймати науку, вони грішать якійсь мірі? Це легким гріхом?
Небажання вчитися?
Угу.
Ну, в самому слові якесь небажання. Думаю, що тут не треба аж так примітивно на це дивитися, чи це є гріх, чи це є не гріх. Якщо нема бажання до науки, то питання, до чого є бажання. І в кожному випадку людина, яка вибирає собі вчитися або не вчитися, вибирає наслідки цього. Тобто обізнаність чи не обізнаність. Ми зараз говоримо про знання, обізнаність як влитий дар Божий, як дар Бога, як доповнення до дару розуму, як доповнення, що дещо ми пізнаємо шляхом розумового дослідження. І ми говоримо, сядь і подумай ще раз. Або, як люди кажуть, присядемо на доріжку. Перед тим, як кудись їхати, треба сісти. Для чого? Щоб помовчати і пригадати собі, чи ми все виключили, чи ми все взяли з собою, чи взяли документи і так далі, чи взяли розарій з собою, Біблію в подорож. Тобто так.
А скажіть, чи якось виокремлює церква момент, коли цей дар дається? Дар, там, розум. В принципі, всі дарі, але сьогодні зупинимося над знаннями. Так?
Ми, як члени церкви, так? Церква – це ми. Тобто це не вона, якась там церква десь, яка нам щось там окремлює, відокремлює, чи там дає, чи не дає. Ми є церквою. Ми є спільнота, яка обдарована Богом, між іншим, цим даром знання. Чому Бог одній людині в якихось там в одних пропорціях, іншій людині в інших пропорціях дає дари? Апостол Павло казав, що це для взаємного служіння, знову повертаючись до цього насправді цікавого питання, чи люди однакові, чи не було б скучно. Тому Бог створює людин взаємозалежними, людей. Щоб одна людина має одну харизму, скажімо, грати на музичному інструменті, а іншій людині дає харизму слухати той, що той грає. От, тому що інакше б не було, якщо б всі були гітаристи, розумієте, тоді були б піаністи. Якщо б всі були б віолончелісти, то де б були б там контрабасісти? Тобто через те Бог так налаштовує цей людський оркестр, що кожен має свій інструмент, але співзвучно звучить гарна божественна симфонія. Тому ось так це питання, яке ви зараз поставили на тему, коли Бог і кому дає.
Ну, я думаю, що зараз скажете як священик, що це в часі миропомазання, наприклад, так? Але як же ж тоді бути з тими людьми, котрі не є в церкві, наприклад, поза церквою, не були в таїнствах, не були навіть охрещені, а от, наприклад, от китайці, та, вони не є таким віруючим народом, у них там своя релігійна ситуація, ну, а вони себе позиціонують як розумний народ, або японці.
Так? Правильно роблять, так... тому що, по-перше, я би не вважав китайців не християнами, або не віруючими, тому що...
Ну, специфічна ситуація в них з релігією, я так скажу.
Вона настільки специфічна, що священники, мої знайомі, які служили в Китаї, там величезні католицькі парафії, насправді величезні. Де, наприклад, я бачив відеозвіти, де на школі органістів костюльних сиділо 300 дітей. І 300 дітей грало на 300 таких органах маленьких дитячих, де їх пані органістка вчила грати на органах. 300 чоловік, розумієте, це величезна кількість. Тобто це
ну, можемо... Я не про це хотів.
Я зрозумів, це я так рімарочка, щоб не говорити, що якісь там є китайці, ну, які гірші від українців.
Це таки би поспорив, тому що співвідношення населення України, населення Китаю, воно є різне. Я це відштовхуюсь, наприклад, тому що сьогодні буквально відправив свою знайому до Китаю, і вона там практично десь тижні-два десь шукала католицького храму, щоб перевірити, що він справді є католицький, а не там та державна їхня церква народова. Тому я цього. Але добре, давайте все-таки відповідь на запитання, у нас 2 хвилинки.
Хорошо. Річ в тім, що Ісус прийняв людську природу. От я і відповів. Ісус став людиною, а не китайцем, українцем, чи кимось там, католиком, чи не католиком. Ісус став людиною. І Він відкупив людину. Людину. А славою Бога, як казав святий Єронім, є жива людина. Жива людина, охрещена, неохрещена, капіталіст, комуніст, я не знаю, хто угодно, це є людина, і це Боже творіння, і має якби цей великий дар божественного образу і подоби, і Ісус став людиною.
Тобто при зачатті, чи при формації, при народженні?
В Божому задумі, ще до зачаття, ми вже... Бог нас кличе до святості, до непорочності. Ще до зачаття написано, що ми передвічно улюблені Богом і передвічно обдаровані. Тільки дари Господь розсипає так, як хоче. А на завершенні передачі хочу якнайсердечніше привітати всіх радіослухачів, особливо з моїх парафій. Бо зараз вони мене слухають і за мене моляться. Хочу привітати всіх мешканців парафій. Тетерівки, де у нас парафія Петра і Павла, це в Житомирському районі. Також всіх мешканців села Перлівки, села Корчак, Катериновки, Денищів, Михайлівки, Ульяновки, Тригір'я, Нової Рудні, Високої Печі і всіх навколишніх прихожан, прихожан з парафії Блаженного Владислава в Корчаку, Вознесіння Господнього Високої Печі, святого Жана Марії Віанея в Денишах і святого Йосифа Робітника в Ульяновці. Дуже вас люблю, дякую, що молитесь за мене. І хочу, щоб про наші села знали по всій Україні, може навіть і за її межами, тому що тут живуть дуже боголюбиві люди.
Ціле літання, я вам так скажу, оскількох я так згадав. Ну що ж, друзі, слідкуйте за нашими оновленнями, очікуйте за 3 тижні чергову катехезу і наступний дар Святого Духа. Не пропустіть, це була програма вечірньої катехези. Максим Приступа і отець Олег Сартаков були з вами. Слава Ісусу Христу, почуємося.
Навіки вічні.